pod.gr.
Γεια σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στο Good Food for Thought, μια σειρά podcast με χορηγό τη Δέλτα και με καλό σκοπό. Διότι το Good Food for Thought ελπίζουμε ότι θα μπει στη ζωή σας με έναν απλό αλλά τόσο σημαντικό στόχο που είναι να θυμηθούμε το δρόμο της καλής διατροφής. Στο σημερινό επεισόδιο ασχολούμαστε με τον τρόπο κατά τον οποίο η διατροφή μπορεί να λειτουργεί ως πηγή ενέργειας όχι μόνο για το σώμα ή για το μυαλό μας, αλλά και για τη διάθεσή μας. Και αυτό θα το κάνουμε με δύο εκλεκτές προσκεκλημένες. Η Χριστίνα Φλαμπούρη είναι motivational speaker και ορειβάτης. Πώς είναι το θηλυκό του ορειβάτης,
Χριστίνα? Ορειβάτησα, όπως σου αρέσει.
Ορειβάτησα. Μου αρέσει πάρα πολύ που μιλάω με μια γυναίκα που έχει ανέβει στις υψηλότερες κορυφές του κόσμου. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ.
Η δική μου η χαρά.
Χαίρομαι επίσης που είναι εδώ η Δήμητρα Θεοδωράκη. Νομίζω σε ξέρουν και εσένα, Δήμητρα, πάρα πολύ μέσα από το κανάλι σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις όλα αυτά τα θέματα της διατροφής. Είσαι expert γιατί είσαι κλινική διατροφολόγος και μάλιστα ειδικευμένη στις διατροφικές διαταραχές. Άρα και εσύ έχεις πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να μας πεις σήμερα. Ναι. Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα και εγώ, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας και σας γνωρίζω.
Δεν έχετε ξαναβρεθεί?
Είναι η πρώτη φορά.
Ωραία. Άρα φαντάζομαι μοιραζόμαστε την ίδια περιέργεια για το τι έχουμε να ακούσουμε η μία από την άλλη. Χριστίνα, δεν ξέρω αν έχεις βαρεθεί να μιλάς για το Everest, αλλά αναρωτιέμαι και διατροφικά, τι κάνει κανείς όταν ετοιμάζεται να ανέβει στην πιο ψηλή κορυφή του κόσμου?
Νομίζω δεν θα βαρεθώ ποτέ να μιλάω για τις ψηλές κορφές. Όταν κουβεντιάζω έτσι αυτές τις κορφές, είναι σαν να το ξαναζώ, σαν να το ζω τώρα που μιλάμε.
Πότε πήγες, πόσο χρόνια είναι?
Το 2019, 20 Μαΐου συγκεκριμένα, άνοιξα την ελληνική σημαία στην ψηλότερη κορφή του κόσμου. Και περίπου 7-8 μήνες μετά ολοκλήρωσα το Seven Summits Project, δηλαδή την υψηλότερη κορφή κάθε Υπήρου.
Ασύλληπτο. Το κομμάτι της διατροφής είναι σημαντικό σε μια προετοιμασία για κάτι τέτοιο? Φαντάζομαι είναι.
Φυσικά, φυσικά. Ναι. Γιατί πρέπει να φτιάξεις τον εαυτό σου δυνατό για να καταφέρει τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του. Άρα δεν αρκεί μόνο να γυμναστείς. Πρέπει να του δώσεις τη σωστή ενέργεια, να μπορέσει να αποδώσει την προπόνηση, mm-hmm. να μπορέσει να αποδώσει τη μέρα της κορφής, τη μέρα της ανάβασης ή τους μήνες της ανάβασης. Γιατί όταν έχεις να αποδώσεις για μία μέρα σε έναν αγώνα, λίγο πολύ υπάρχει μια ρουτίνα στο τι πρέπει να φας, στο πόσο πρέπει να ξεκουραστείς τις προηγούμενες μέρες. Όταν όμως είσαι 2 μήνες προσπαθώντας να ανέβεις μία κορφή, περίπου 2 μήνες είναι η αποστολή στο Everest, εκεί τι προσέχεις? Προσέχεις να κάνεις μια, θα το βάλω σε εισαγωγικά, μια σωστή διατροφή που θα σε βοηθήσει σύμφωνα με τις έρευνες και τους ειδικούς. Mm-hmm. Κοιτάς να κάνεις μια διατροφή που θα σε κρατήσει χαρούμενη και προσιλωμένη στο στόχο σου?
Αυτή είναι η πρώτη ωραία ερώτηση, Δήμητρα. Mm-hmm. Ταυτίζονται πάντα αυτά τα δύο? Δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνεις γιατί είναι το σωστό για το σώμα σου και αυτό που προσπαθείς να πετύχεις, είναι βέβαιο ότι σου εξασφαλίζει και τη διάθεση που απαιτείται, ότι σε κάνει και χαρούμενο?
Πολύ καλό το δίλημα αυτό. Πράγματι δεν ισχύει μία απάντηση, γιατί για τον κάθε άνθρωπο είναι σίγουρα ξεχωριστό το τι τον κάνει χαρούμενο και τι τον κάνει τελικά και υγιή, και σωματικά και ψυχικά και πνευματικά. Βεβαίως και υπάρχουν πολλές προτάσεις για το τι είναι σωστό και τι λάθος, ερευνητικά αποδεδειγμένα ζητήματα, το τι να φας, το τι να μην φας, τι να αυξήσεις τη διατροφή σου, τι να μειώσεις. Ενδεχομένως όμως το ζήτημα δεν είναι τελικά το τι είναι σωστό και τι λάθος από όλα αυτά, αλλά το τι είναι αποτελεσματικό για τον κάθε άνθρωπο. Οπότε και εγώ πάντοτε προτείνω κάποιος να ακούσει το σώμα του για να καταλάβει αυτή η απόφαση, αυτή η επιλογή που θα κάνω με την θρέψη μου τη σημερινή μέρα, κατά πόσον θα με κάνει λειτουργικό ή όχι. Κατά πόσο θα με κάνει χαρούμενο, χαρούμενη.
Αυτό όμως είναι το ερώτημα. Αυτό που θα με κάνει λειτουργικό θα με κάνει σίγουρα και χαρούμενο? Γιατί ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να αισθάνεσαι ότι θα πάρεις χαρά τρώγοντας κάτι που δεν είναι το αναμενόμενο για να είσαι, ας πούμε, δυνατός ή σε φόρμα, αλλά αισθάνεσαι ότι αυτό θα σου δώσει χαρά.
Ναι, πράγματι, η συνειδητότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι μπορεί να βοηθήσει πολύ, γιατί πίσω από μια διατροφική επιλογή υπάρχουν πολλά κριτήρια. Ένα φίλτρο πρώτο μπορεί για κάποιον να είναι τι διατροφική αξία έχει αυτό το προϊόν. Ένα άλλο μπορεί να είναι οικονομικά, μπορώ να το αντέξω, μπορώ να διαλέξω αυτό ή να διαλέξω ένα άλλο. Μια ακόμη επιλογή είναι νόστιμο. Οπότε υπάρχουν πολλά κριτήρια και προφανώς ο καθένας έχει ένα φάσμα το τι θεωρεί για εκείνον ιδανικό. Και ανάλογα λοιπόν με τις προτεραιότητες σε αυτά τα κριτήρια για τον καθένα εκείνη τη δεδομένη στιγμή, μπορεί να καταλάβει αν αυτή η επιλογή θα είναι για εκείνον η πιο ευθυγραμμισμένη με αυτό που αναζητά εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια η κάθε στιγμή παίζει διαφορά για τον ίδιο τον άνθρωπο. Γιατί μπορεί για μένα το πρωί κάποιες φορές να είναι η α επιλογή η ιδανική μου, αλλά την επόμενη μέρα μπορεί να αλλάξει αυτό. Σωστά. Γιατί άλλαξε η διάθεσή μου, η όρεξή μου, ο ύπνος μου, ένα σωρό.
Ακριβώς. Πάμε να γυρίσουμε, εκεί. Είναι φαντάζομαι κάτι διαφορετικό η προετοιμασία εδώ για να φύγεις και κάτι διαφορετικό το 2 μήνες, τόσο δεν είπες?
Σχεδόν 2 μήνες ήμουν στο Νεπάλ, είμαι με σκοπό να ανέβω στην ψηλότερη κορφή. Αυτό που με κούρασε εμένα στην προετοιμασία, δεν είμαι επαγγελματίας αθλητής, επομένως όταν έβαλα το σώμα μου στη διαδικασία να φέρει αποδόσεις ενός αθλητή, για τα περίπου 3,5-4 χρόνια που προσπαθούσα να κάνω το 7 Summits Project, μπήκα και σε πρόγραμμα διατροφής. Αλλά μετά το ότι είχα κανόνες ακόμα και στο φαγητό, ήταν αυτό που με πίεζε και με έκανε να νιώθω έξτρα πίεση και ότι θα τα καταφέρω και δεν θα τα καταφέρω. Και αν έκανα κάτι εκτός προγράμματος, ένιωθα τύψεις. Επομένως, αν και στα πρώτα μου βήματα ξεκίνησα με το πολύ καλά διατροφικό πλάνο, όσο γινόμουν πιο έμπειρη στο βουνό, όσο έμπαινα πιο μέσα στο εργατικό project, η διατροφή μου άρχισε να γίνεται πιο καθημερινή, θα το πω, από το πώς ξύπναγα το πρωί και τι είχα όρεξη να κάνω.
Α.
Μπορεί να υπήρχε μέρα που να ξύπναγα και να έλεγα θέλω να φάω ένα γλυκό ή θέλω να φάω κάτι το οποίο ίσως δεν θα το είχα στο πλάνο μου. Ήξερα ότι μπορεί να πάρω κάποια κιλά, θερμίδες, οτιδήποτε. Δεν με ένοιαζε. Γιατί
άρα
εκείνη
χωράνε.
Τη στιγμή το χρειαζόμουν.
Χωράνε λοιπόν αυτά. Ακόμα και στο πρόγραμμα κάποιου που ετοιμάζεται να πάει στο Everest. Θα αξιολογεί ως κάτι σημαντικό τη διάθεσή του.
Εννοείται. Η διάθεση είναι το νούμερο ένα. Το μυαλό κινεί το σώμα.
Συμφωνείς, Δημήτρα?
Συμφωνώ απόλυτα. Είμαι έτσι.
Ας το κρατήσουμε γιατί απενοχοποιεί και εκείνους που ξέρεις, είναι μια πάλη τύψεων. Δηλαδή, πολλές φορές τρώμε κάτι γιατί αισθανόμαστε ότι θα μας φτιάξει τη διάθεση. Και αμέσως μετά δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να χαρεί γι' αυτό. Mm. Γιατί πλακώνουν οι τύψεις ότι αυτό ήταν εκτός προγράμματος. Δεν έπρεπε να το κάνω.
Ακριβώς. Και οι τύψεις την άλλη μέρα δεν σε αφήνουν να αποδώσεις. Δηλαδή, αν κάνεις κάτι εκτός προγράμματος με στη διατροφή σου και πεις δεν ήμουν σωστή, πας να μαστιγώσεις τον εαυτό σου. Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Δεν ξέρω πώς μπορείς να βγεις μετά από αυτό.
Ερώτημα, ναι. Δήμητρα, εννοείται παρεμβαίνεις, δεν ξέρω, θες κάτι να πεις?
Κάτι πολύ μικρό είναι η αλήθεια, γιατί εννοείται η Χριστίνα είναι τελικά αθλήτρια, ορειβάτης και τα λοιπά. Και ο μέσος άνθρωπος που προφανώς δεν ανεβαίνει τα βουνά, μπορεί μέχρι και να μην πηγαίνει για γυμναστική, η κίνηση στη ζωή του να είναι μειωμένη. Ενδεχομένως εκεί και αν νιώθει τύψεις ότι αφού δεν γυμνάζομαι, πώς να φάω τώρα το γλυκό. Ή και το ανάποδο, αφού τώρα γυμνάστηκα, μπορώ, μου αξίζει να φάω το γλυκό. Το οποίο θεωρώ είναι μια πολύ λάθος προσέγγιση στη διατροφή, γιατί εννοείται όταν φάμε κάτι το οποίο είναι γευστικό, δεν θα πρέπει να νιώθουμε αναγκασμένοι να κάψουμε αυτές τις θερμίδες.
Αναρωτιέμαι αν πρέπει λίγο να αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο και από αυτήν την τρομερή πειθαρχία των προγραμμάτων. Αυτό που είπε η Χριστίνα. Κάποια στιγμή ένιωσα ότι αυτό το πράγμα, αυτή η διατροφή, το πλάνο μου κάπως με περιόριζε, μου χαλούσε τη διάθεση. Τι λες εσύ, Δήμητρα, στους ανθρώπους που έρχονται σε σένα και σου λένε ότι δεν μπορώ, κάποιες φορές θέλω μια ελευθερία παραπάνω. Τι τους λες?
Θεωρώ ότι αυτή η ελευθερία είναι το νόημα της ζωής. Η ελευθερία όχι μόνο στο φαγητό, σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, οι περιορισμοί μπορεί μέχρι ένα σημείο να είναι βοηθητικοί, γιατί μπορεί να μας βάζουν σε ένα μονοπάτι το οποίο το έχουμε επιλέξει και θέλει μια πειθαρχία. Αλλά παρόλα αυτά, το να νιώθουμε μια ελευθερία στο τι θα φάμε, μας φέρνει, μας προσφέρει μια καλή ποιότητα στη ζωή μας. Δηλαδή, το να τρώω καλά με κάνει να αισθάνομαι καλά. Απλά το ζήτημα είναι δυστυχώς ότι έχει ο κόσμος προκαταβάλει λίγο την καλή διατροφή, να το πω έτσι, και το τι σημαίνει τρώω υγιεινά και ισορροπημένα, γιατί το συνδέει κιόλας με τον περιορισμό, το συνδέει με το πλάνο, το συνδέει με το πρέπει και το ότι Δευτέρα θα φάω αυτό, την Τρίτη αυτό και την Τετάρτη αυτό. Και όλο αυτό χαλάει όλη τη μαγεία.
Ωραία. Ας βάλουμε ένα χ επάνω και ας συμφωνήσουμε εσείς δηλαδή, που ξέρετε η κάθε μια από το πεδίο της, ότι αν θέλουμε κάτι να το φάμε και το θέλουμε πολύ, πρέπει να το φάμε και να το ευχαριστηθούμε, χωρίς τύψεις. και μετά το σώμα μας θα μας οδηγήσει στην επόμενη επιλογή που θα έρθει αυτό με κάποιο τρόπο να το ισορροπήσει. Αυτό είναι η προετοιμασία, Χριστίνα. Εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργη. Τι τρώει ένας άνθρωπος 2 μήνες στο Νεπάλ?
Αχ, ήταν δύσκολο κομμάτι. Ήταν δύσκολο κομμάτι γιατί ήμουν μέλος μιας ομάδας όπου ήταν κυρίως Κινέζοι. Επομένως, μαγειρεύαμε μαζί. Σχεδόν 2 μήνες.
Πού μαγειρεύεις όταν ετοιμάζεις?
Γκάζι και μαγειρεύεις.
Στα κάμπ κάτω, αυτά που έχουμε δει.
Επομένως, σχεδόν 2 μήνες έτρωγα φαγητό το οποίο δεν το είχα συνηθίσει να το τρώω στην καθημερινότητά μου. Δεν έφαγα ελληνικές γεύσεις. Τις πρώτες μέρες μου άρεσε το φαγητό, αλλά από κάποια στιγμή και μετά είχε αρχίσει και με πίεζε πάρα πολύ. Τα συγκεκριμένα μυρωδικά, οτιδήποτε. Όσοι είμαστε στο base camp, το base camp είναι το σπίτι μας για αυτούς τους 2 μήνες. Δηλαδή σκέψου ότι ο Ριβάτης φτάνει στο base camp περίπου στα 5.300 μέτρα και από εκεί ανεβοκατεβαίνει, κάνει τον εγκληματισμό δηλαδή. Εγκληματισμός λέγεται να δώσεις χρόνο στο σώμα σου να δυναμώσει στις συνθήκες λιγότερου οξυγόνου. Άρα ανεβαίνουμε ψηλά, ξανακατεβαίνουμε στο base camp να ξεκουραστούμε. Άρα στο base camp είχαμε ανέσεις, μαγειρεύαμε μια χαρά. Τρώγαμε ρύζι, τρώγαμε κρέας, τρώγαμε τα πάντα. Άρα ο πρώτος μου περιορισμός σε μένα ήταν ότι άρχισα να τρώω γεύσεις, όπου για την ομάδα ήταν σούπερ, αλλά για μένα με πίεσαν. Ήθελα να φάω μια καθημερινή γεύση ελληνικό φαγητό.
Δεν μπορούσες να πεις, παιδιά, θα φτιάξω σήμερα ένα παστίτσιο να τρώμε στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα πρώτη φορά στη ζωή μου έφαγα και με ξυλάκια στα 6.300 μέτρα. Που το οξυγόνο ήταν πολύ λίγο. Αλλά ήμουν τόσο κουρασμένη που δεν μπορούσα να βρω πυρούνι.
Σκέφτομαι, Χριστίνα,
ότι υπήρχε μπροστά.
Ότι οι περισσότεροι, νομίζω και εκείνοι που μας βλέπουν και μας ακούν, στα 6.300 μέτρα μόνο με αεροπλάνο μπορούν να φανταστούν να βρίσκονται. Με ελικόπτερο, ας πούμε.
Είναι όλα στο μυαλό. Όταν το μυαλό είναι δυνατό και έχει σωστή διάθεση, ναι, το σώμα δυναμώνει και σε πάει.
Σε ανεβάζει.
Σε ανεβάζει. Γι' αυτό σου είπα και πριν ότι και στην προετοιμασία μου έδινα πάρα πολύ σημασία να είμαι χαρούμενη και μετά να κάνω όλους τους κανόνες σύμφωνα με τον πιο κατάλληλο τρόπο.
Εκεί στο camp, που καταλαβαίνω ότι από μια φάση και μετά με τη διατροφή σου δεν ήσουν πολύ χαρούμενη. Ήταν γεύσεις που δεν ήθελες άλλο να τις... Τι κάνεις αυτό, πώς το διαχειρίστηκες?
Δεν είχα πάρα πολλές επιλογές. Ναι. Επομένως, σε εκείνη τη στιγμή δεν είχα καταλάβει πόσο με κατέβαλε. Όσο ανεβαίναμε υψόμετρο, όσο ανεβαίνει υψόμετρο ο Ριβάτης, δεν έχει την ικανότητα να κουβαλήσει το φαγητό του. Άρα αρχίσαμε να τρώμε αφυδατωμένες τροφές. Είναι σκέψου σακουλάκια με αφυδατωμένη τροφή, όπου βράζουμε χιόνι, δεν υπάρχει νερό, μπαίνει μέσα στο σακουλάκι και γίνεται το φαγητό μας. Απ' τη μία ένιωθα ευγνώμων που μπορεί στα 8.000 μέτρα να είχα ένα φαγητό που να έμοιαζε με μακαρονάδα, αλλά όσο περνάγαν οι μέρες άρχισα να ονειρεύομαι να φάω μια ωραία φρουτοσαλάτα. Να φάω μια ωραία χωριάτικη σαλάτα.
Κάτι φρέσκο.
Κάτι φρέσκο. Που ποτέ δεν είμαι ο άνθρωπος που αναζητώ την πιο υγιεινή επιλογή. Ποτέ δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου ότι θα ζητιανεύω να φάω σαλάτα.
Αν ο τελείας στην αφήγηση της Χριστίνας, μπορεί ο οργανισμός να μας μιλάει και με τρόπο τέτοιο, δηλαδή καμιά φορά να μεταφράζεται σε διάθεση, σε λιγούρα που λέμε η ανάγκη του σώματός μας για κάτι. Μπορεί να έχω λιγούρα για μπρόκολο, ας πούμε.
Και όμως είναι πολύ κοντά στα ένστικτά μας αυτές οι επιλογές. Απλά τι γίνεται, και εμείς και τα ζώα. Προφανώς έχουμε ανάγκες και έτσι όπως και η αλεπουδίτσα θα βγει τη νύχτα να πει τι χρειάζομαι, τι θα φάω, τι υπάρχει διαθέσιμο, έτσι και εμείς οι άνθρωποι. Από μωρά, όταν γεννιόμαστε, κλαίμε όταν πεινάμε, μετά ξανακλαίμε γιατί δεν θέλουμε άλλο. Και γενικά ακολουθούμε πάρα πολύ τις ανάγκες μας και τις επικοινωνούμε και σιγά σιγά μεγαλώνουμε, αρπάζουμε από τα ντουλάπια πραγματάκια κτλ. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν σιγά σιγά δημιουργηθούν αυτά τα πρέπει και οι κανόνες που μας απομακρύνουν από το σώμα μας και μπορεί να φάμε κάτι το οποίο μπορεί να έχουμε μάθει από τη γιαγιά μας, από τη δασκάλα μας, από τον διατροφολόγο μας, από τους γονείς μας ότι είναι κακό. Και άρα όταν επεμβαίνουμε λοιπόν με τη λογική πάνω σε αυτά τα ένστικτα, το σώμα τους μπερδεύεται.
Ναι.
Κάτι το οποίο μπορεί όντως να μας απομακρύνει από συγκεκριμένα φαγητά ή να μας κατευθύνει προς άλλα.
Να κάνω άλλη μία ερώτηση, γιατί αυτό που είπες, η αναφορά στη μαμά και στη γιαγιά, εμένα μου ανοίγει και ένα άλλο κεφάλαιο. Σκέφτομαι, για παράδειγμα, αν με κάποιον τρόπο οι λιγούρες μας ή η διάθεσή μας ή οι τάσεις μας είναι κάπως προκαθορισμένα λόγω του πόσο έχουμε μεγαλώσει. Δηλαδή, αν έχεις μεγαλώσει ένα σπίτι όπου η μαμά ή τέλος πάντων η οικογένεια φροντίζει μια διατροφή μεσογειακή κτλ. Αυτό σημαίνει ότι by default που λέμε, σε κάθε περίπτωση αυτό αναζητάς, εκεί επιστρέφεις.
Δεν υπάρχει αμφιβολία στο ότι βεβαίως και το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει τις συμπεριφορές μας στο φαγητό και μεγαλώνοντας. Γι' αυτό και οι Κινέζοι, φαντάζομαι, δεν είχαν τέτοιο παράπονο που τρώγανε κάθε μέρα Κινέζικο, γιατί έχουν μεγαλώσει μέσα σε αυτή την κουλτούρα, το έχουν οικειοποιηθεί αυτό το φαγητό, τους αρέσει, τους ευχαριστεί και τελικά δεν έχουν δει και κάτι άλλο επίσης. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του να δοκιμάζουμε κουζίνες, να δοκιμάζουμε όσο πιο πολλά φαγητά, γιατί αυτό τελικά φέρνει υγεία, ποικιλία και από διαφορετικές κουζίνες και από διαφορετικά φαγητά κτλ. Αλλά βεβαίως, καλός ή κακός, η οικογένειά μας μπορεί να μας επηρεάσει λοιπόν στο τι τρώμε. Άρα, αντίστοιχα, έχοντας μεγαλώσει με συγκεκριμένα πρέπει στην οικογένεια, κάποιες φορές θα τα αστερνιστούμε και ως ενήλικες μπορεί και να τα ενσωματώσουμε πλήρως και να μην δούμε έξω από αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν βέβαια πολλοί άνθρωποι, οπότε υπάρχει και μία εξαίρεση σε αυτό που περιγράφουμε, που έχουν αρχίσει και απομυθοποιούν αργότερα το τι έμαθαν από το σπίτι.
Σωστά. Ωραία. Άρα, ισχύει για τη διατροφή ότι ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα πράγματα που κρατάμε ή αλλάζουμε. Σωστά. Ή αφήνουμε πίσω μας, ναι, μεγαλώνοντας. Να γυρίσουμε στο Νεπάλ. Τι γίνεται λοιπόν όταν και πάλι αυτό που τρως δεν σε ικανοποιεί, δεν έχεις κάτι άλλο, δεν έχεις επιλογή, δεν έχεις εναλλακτική. Αυτό επιδρά κάπως.
Λοιπόν, πρέπει να είσαι proactive. Έχω κάποιες αδυναμίες στο φαγητό. Γενικά το φαγητό το αγαπώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι κομμάτι της διάθεσής σου, της χαράς σου στην καθημερινότητα. Ήξερα ότι θα είμαι 2 μήνες μακριά από το σπίτι μου και ίσως δεν βρω τις γεύσεις που θέλω. Εκτός από το κύριος γεύμα, ειδικά στην ορειβασία, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά τα snacks και τα γεύματα που κάνεις ενδιάμεσα. Για να καταλάβεις, είχα βάλει κάποιους κανόνες στον εαυτό μου, να πίνω νερό και να τρώω, και ας μην πεινάω συγκεκριμένες ώρες μες την ημέρα. Γιατί ήξερα ότι αυτό θα με βοηθήσει και αν το πάθος μου για την κορφή με μεθύσει, θα έχω διασφαλίσει ότι θα είμαι δυνατή. Επομένως, είχα ορίσει το ρολόι μου στην ώρα της ανάβασης, σκέψου, περίπου ανά 1-1,5 ώρα να χτυπάει, και αυτό σήμαινε ότι εγώ κάτι πρέπει να φάω. Πολλές φορές, τι λάθη κάνουμε οι ορειβάτες, μπορεί να είναι η κορφή κοντά και να λες, έλα μπορώ, γιατί να κάτσω τώρα εδώ στη χιονοθή, έλα να φάω κάτι. Η απάντηση που είχα εγώ είναι ότι αν φας τώρα κάτι θα είσαι δυνατός, ώστε στα επόμενα μέτρα να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις το εμπόδιο. Επομένως, η προετοιμασία μου από τη σκηνή ήταν κυρίως βασισμένη στο φαγητό. Φοράμε μια μεγάλη ολόσωμη πουπουλένια στολή, όπου έχει πάρα πολλές τσεπούλες. Άρα από το βράδυ, σε κάθε τσεπούλα έβαζα το σνακ που μπορεί να ήταν 5 σταφίδες. Δεν σου λέω ότι καθόμουν και κανένα γεύμα.
Είχες πάρει και πράγματα από την Ελλάδα για να έχεις αυτά που...
Ναι, είχα πάρει χαλβά, τον οποίο τον είχα μικρό κομμένο σε σακουλάκια όλα ανά ημέρα, ανά ημερομηνία. Είχα σταφίδες, είχα πράγματα που μου αρέσει να τρώω και στην προπόνησή μου. Έτρωγα και συνέχιζα. Άρα όταν με ρωτάνε γιατί είχες τόσο ενέργεια τη μέρα κορφής στο Everest, γενικά η απόδοσή μου ήταν πολύ παραπάνω από εκεί που πίστευα. Σαν άνθρωπος, σαν αθλήτρια, σαν δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό που τους είπα είναι ότι ακολούθησα όλους τους κανόνες. Έπινα νερό, έτρωγα και κοιμόμουν και ας μην μου δίνει το αντίστοιχο σημάδι το σώμα μου. Γιατί σε αυτές τις extreme συνθήκες, στη ζώνη θανάτου που λέμε, από τα 8.000 μέτρα και πάνω, το σώμα για να κρατήσει ενέργεια... Ίσως δεν σου δώσει κάποια σημάδια που εδώ, αν πεινάζεις, θα κουκουρίσει το στομάχι σου. Εκεί πάνω λοιπόν, όπου δεν υπάρχει οξυγόνο να μπήγουν στα πνευμόνια σου, ίσως να μην καταλάβεις ότι κουκουρίσει το στομάχι σου.
Θα την κάνω την προβολή και πάλι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς οι ειδικοί, Δήμητρα, για έναν άνθρωπο, ξαναλέω, που δεν θα βρεθεί στα 8.000 μέτρα, ούτε και αρκετά παρακάτω. Έχει ένα νόημα ένας τέτοιος προγραμματισμός? Τώρα σε ρωτάει ένας άνθρωπος που δεν το έχει καθόλου με το πρόγραμμα. Έχει νόημα το, ας πούμε, φεύγω το πρωί για το γραφείο και επειδή ξέρω ότι κάτι θα θέλω να τσιμπολογήσω, φροντίζω να έχω μαζί μου πράγματα που είναι πιο κοντά σε αυτό που θα ήθελα στο τέλος της ημέρας να έχω βάλει στο σώμα μου.
Ναι.
Ή κρατάω ακόμα και ένα χρονικό πρόγραμμα. Πεινάω, δεν πεινάω, θα φάω, ας πούμε, 5 αμύγδαλα. Θα πιω λίγο γάλα, θα πάω ένα γιαούρτι.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ το διαχωρίζω λίγο σε σχέση με την πείνα. Δηλαδή, αυτή η πιο βασική πείνα, η σωματική που θα λέγαμε, που θα είναι αυτή που θα καταλάβει κάποιος όταν είναι έτσι ανοιχτό το νευρολογικό του σύστημα, το παρασυμπαθητικό που απλά ράζει και περνά καλά και είναι και χαρούμενος. Εκεί λοιπόν μπορεί πιο εύκολα το σώμα να αντιληφθεί τα μηνύματα που του δίνει. Διψάω, κατουργέμαι, θέλω να φάω, νιστάζω κτλ. Όταν είμαι σε υπερδιέργεση και όχι μόνο αν ανεβαίνω ένα βουνό, όπως μάλλον στον Everest, αλλά όταν είμαι στη δουλειά μου και μπορεί να κυριαρχεί το άγχος, να έχω στρες, να πρέπει να πάρω τα παιδιά ή να πρέπει να φροντίσω τον παππού, τη γιαγιά που έχουν αρρωστήσει ή το οτιδήποτε. Αυτό με φέρνει τον οργανισμό σε ένα σημείο στρεσογόνο. Άρα λοιπόν πολύ πιο δύσκολο θα συντονιστώ με τις ανάγκες μου. Και βεβαίως είναι ιδανικό να ακολουθούμε τη βιολογική, τη σωματική πείνα που είπα προηγουμένως, αλλά μία δομή, μία δομημένη πείνα που θα την πω εγώ, κάπως εξωτερική, που δεν έχει να κάνει με το σώμα, αλλά ίσως κάποιες φορές με το ρολόι, τι ώρα έχει πάει, να φάω κάτι. Και αυτό είναι χρήσιμο. Απλά τι γίνεται, είναι πιο μέσα στην καθημερινότητά μας ιδανικό το να ακολουθούμε κάπως πιο πολύ τη σωματική πείνα, γιατί ωραία, αν ακούμε μονάχα το πλάνο, το εξωτερικό, το τι ώρα έχει πάει, τι ώρα πρέπει να φάω και δεν πρέπει, τότε ακούμε όχι το σώμα μας, αλλά το χρόνο.
Να σχολιάσω κι εγώ το ότι αυτό το ρομποτάκι που σας περιέγραψα, τις μέρες κορφή σε μια μεγάλη αποστολή, είμαι 100% διαφορετική όταν είμαι στην εμφάνεια της θάλασσας. Στην εμφάνεια της θάλασσας εννοείται, θα περιμένω να ακούσω το σώμα μου αν πεινάει, αν διψάει, αν νιστάζει. Παρ' όλα αυτά, η προετοιμασία του φαγητού και τον σνακ που θα έχω μαζί μου για όλη τη μέρα, το κάνω και στην καθημερινή μου ζωή, με βοηθάει.
Α, ναι. Πώς ναι, το κάνεις, για πες μας. Πρακτικά δηλαδή, κάθε τώρα, πρωί ας πούμε, ναι, πώς το κάνεις πρακτικά.
Τώρα που έχω γίνει και μαμά, ναι, έχω πάει σε άλλο επίπεδο, δεν φεύγω χωριστά.
Τώρα είμαστε καθισμένες εδώ και δεν φαίνεται, αλλά η Χριστίνα Βλαμπούρη αυτό το διάστημα προετοιμάζεται για άλλη κορυφή.
Ναι, περιμένω το δεύτερο παιδάκι μου.
Τέλεια,
με το αλλά καλά, με το που έγινα πρώτη φορά μαμά και γέννησα τον Αντώνη και άρχισε να τρώει, κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να είμαι πάντα προετοιμασμένη για να φάει τη σωστή τροφή που έκρινα εγώ στο κατάλληλο χρονικό διάστημα.
Για τα παιδιά μας το κάνουμε. Για μας, εγώ και εγώ, για το γιο μου ας πούμε, το κάνω. Ναι. Για μένα δεν το κάνω. Οπότε με ενδιαφέρει πώς δουλεύεις με τα σνακ. Για πες.
Νιώθω ανασφάλεια να βγαίνω από το σπίτι και να μην έχω λίγο τροφή στο σπίτι μου, στην τσάντα μου. Ξέρω σκαρπούς, δεν σημαίνει ότι θα έχω κάτι τρομερό. Αλλά δεν βγαίνω ποτέ έξω από το σπίτι χωρίς να έχω κάτι για φαγητό. Γιατί λέω κάτι να γίνει, θα αρχίσω. Δεν είμαι ο τύπος που θα παραγγείλει πολύ ή θα φάει πολύ απ' έξω. Δεν το απαγορεύω. Χθες το βράδυ, ας πούμε, πήγα μια ωραία βόλτα με το μωρό μου και έφαγα σουβλάκια και γύρισα. Mm-hmm. Αλλά δεν μου αρέσει. Προτιμώ να φάω φαγητό που, ναι, το έχω προετοιμάσει εγώ ή που το έχω επιλέξει εγώ.
Αυτό είναι κάτι που προτείνεις, Δήμητρα.
Ναι, σαφώς. Γιατί, όπως είπαμε, ωραίο να ακολουθούμε την πείνα μας, τη σωματική. Απλά αυτή είναι πολύ ευαίσθητη κάποιες φορές. Εννοείται μπορεί να ξεπεράσει ένα όριο αντοχής και άνεσης και να αρχίσει να γίνεται πολύ έντονη. Αν δεν έχω λοιπόν προνοήσει κάποιες φορές να προετοιμάσω ή και πάντα, όποιον τον βολεύει, να έχω πάρει κάτι μαζί μου, όπως σνακ ή σε ένα κυρίως γεύμα, τότε υπάρχει αυτή η απειλή του τι θα φάω. Υπάρχει ένα άγνωστο. Οπότε, αν φτάσω σε αυτό το σημείο, μπορεί κάποιες φορές να μην σκεφτώ πολύ σοφά για το τι επιλογή θέλω να κάνω, αλλά να μπει προτεραιότητα η τόσο έντονη πείνα, που βιολογικά εννοείται θα με κάνει να καταλήξω σε κάτι.
Ξέρεις, σκέφτομαι όσο το λες, νομίζω σε όλους έχει τύχει, εκτός αν είμαι εγώ εντελώς χύμα σε αυτό το πράγμα. Τις περιπτώσεις που τελειώνει το καύσιμο από το αυτοκίνητο. Και λες, θα μπω στο επόμενο, ό,τι και να είναι, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, ξεκινάς, θα βάλω το αυτό, την τάδε βενζίνη, το τάδε πετρέλαιο. Και ξαφνικά βλέπεις το δίχτυ κάτω και το λαμπάκι και λες, τώρα ό,τι να είναι, κάτι να βρεθεί. Ναι. Φαντάζομαι είναι κάτι αντίστοιχο, το οποίο αποφεύγεται πολύ απλά. Αν έχεις φροντίσει να έχεις μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στην τσάντα σου, κάτι απλό που εσένα σε ευχαριστεί.
Πολύ σωστά. Βέβαια, σε αυτό δεν είμαστε και τέλειοι, βέβαια, να τα έχουμε όλα προφανώς πάντοτε κανονισμένα, γιατί η ζωή έχει δυσκολίες και πάνω και κάτω. Και εννοείται κάποιες φορές μπορεί να μην μπορέσω να το καταφέρω αυτό. Οπότε, πόσο μάλλον εκεί μπορεί να χρειαστεί η ευελιξία μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Μπορεί να έχω την πιο όμορφη πρόθεση να προετοιμάσω, αλλά παράλληλα, αν βρεθώ με τον ανελιγμένο οτιδήποτε το σνακ που έχω βάλει στην τσάντα ή να το ξέχασα, να το μέλησα, γιατί και αυτό θα συμβεί. Να μπορέσω όταν είμαι έξω, εννοείται υπάρχουν άπειρες επιλογές, να διαλέξω κάτι το οποίο θα με βοηθήσει.
Να ρωτήσω λίγο το αντίστροφο. Τόση ώρα λέμε πώς επιδρά η διατροφή στη διάθεση. Να δούμε λίγο και το αντίστροφο. Πώς επιδρά η διάθεση στη διατροφή. Είναι το λεγόμενο emotional eating. Να υποθέσω, δεν ξέρω, Δήμητρα.
Ναι, εξαρτάται στο τι αναφέρεσαι. Γιατί υπάρχει αυτό, το να τρώω συναισθηματικά, ακολουθώντας λοιπόν τη συναισθηματική μου πείνα σε περιόδους που μπορεί να είναι στρεσογόνες, να περνάω κάποιο πένθος ή και κάτι πολύ απλό, ότι απογοητεύτηκα από κάτι πολύ μικρό μες τη μέρα μου.
Για παράδειγμα, μου συμβαίνει πολλές φορές. Γυρίζω στο σπίτι το βράδυ και έχω περάσει μια μέρα τόσο κουραστική, τόσο φορτωμένη ή με τέτοιο στρες που λέω τώρα έχω ανάγκη να φτιάξω ας πούμε μακαρονάδα που εμένα αισθάνομαι ότι
comfort.
Ναι, ναι, με κάποιο τρόπο με παρηγορεί και με ηρεμεί. Εκεί στην πραγματικότητα δεν ακούω την πείνα μου. Είναι η διάθεσή μου που μου λέει «κάν αυτό και θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα». Εκεί τι γίνεται, το κάνουμε αυτό?
Σίγουρα όλοι μας. Είναι πολύ φυσιολογικό και ανθρώπινο το να έχουμε συναισθήματα και πόσο μάλλον χρησιμοποιούμε το φαγητό για να κατευνάσουμε κάποια συναισθήματα. Γι' αυτό και έχει και όνομα αυτό, είναι η συναισθηματική πείνα. Δεν είναι κάτι κακό, πρέπει να το απενοχοποιήσουμε.
Μέχρι πού όμως?
Πολύ καλό η παρατήρησή σου. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη ισορροπία. Εννοείται δεν το θέλουμε αυτό να συμβαίνει σαν μοτίβο στην καθημερινότητά μας, γιατί τελικά ούτε τα συναισθήματά μας απαλύνει, μπορεί για μια μικρή χρονική στιγμή, ούτε τα προβλήματα τα οποία μπορεί να δημιούργησαν τα συναισθήματα. Πάνω σε αυτό, εννοείται πρέπει πρώτα να δούμε αν έχουμε καλύψει τις βιολογικές σωματικές μας ανάγκες. Γιατί πολύ καλά είπες, συγκεκριμένα και ο περισσότερος κόσμος που μπορεί να βιώσει συναισθηματική πείνα θα την νιώσει κάπου εκεί. Προς το τέλος της ημέρας, όταν έχει περάσει μια δύσκολη ημέρα, μπορεί να μην έχει φάει και αρκετά μέχρι εκείνο το σημείο και η σωματική του πείνα να έχει φτάσει σε αυτό το υπερβολικό σημείο που λέγαμε προηγουμένως. Που θα πέσω με τα μούτρα στο οτιδήποτε βρω. Χρειάζεται το σώμα εκείνη τη στιγμή κάτι υψηλός υδατάνθρακες, υψηλός σε λιπαρά, γιατί όταν έχω πολύ μεγάλη πείνα, το πρώτο που σκέφτεται το σώμα είναι από τη μικρότερη μπουκιά θέλω την περισσότερη ενέργεια. Mm-hmm. Τελείως πρακτικό. Mm-hmm. Neanderthal ένστικτα. Και μπορεί άρα να φάω μια μακαρονάδα, όπως είπες, που δεν τρέχει και κάτι. Εννοείται μια χαράκι μακαρονάδα. Απλά αν παρατηρώ ότι πηγαίνω σε συγκεκριμένα φαγητά,
μοτίβα.
Ακριβώς. Το θέμα είναι να πάω λίγο να συμπονέσω τον εαυτό μου που το περνάει αυτό και να βρω άλλους τρόπους ίσως για να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου.
Ωραία. Το έθεσα γιατί ξεκινήσαμε την κουβέντα μας λέγοντας αν θέλεις κάτι να το φας φάτο χωρίς τύψεις. Και αυτό ισχύει. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που όλο και συχνότερα αφήνουν τη διάθεση να τους οδηγήσει στο φαγητό και ήθελα να ακούσω για σένα που μπαίνει ας πούμε μια το γραμμή ωραίο. Και λες δες το λίγο.
Βέβαια.
Χριστίνα, εσύ τώρα που είσαι πειθαρχημένος άνθρωπος όταν είσαι σε συνθήκες ακραίες, στη ζωή σου γενικά πώς είσαι? Και αν όλο αυτό που συζητάμε τώρα, το η διάθεση με οδηγεί στο φαγητό, σου συμβαίνει και τι κάνεις όταν σου συμβαίνει?
Μου αρέσει όταν είμαι πειθαρχημένη και δουλεύω για ένα στόχο. Αντίστοιχα όμως μου αρέσει όταν θα βγω και εκτός προγράμματος και θα πω ότι τώρα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Άρα απολαμβάνω και τις δύο πλευρές και η εναλλαγή από τη μία στην άλλη είναι αυτή που μου δίνει ενέργεια. Ισορροπημένη διατροφή και ας μην είμαι σε περίοδο προπόνησης. Ισορροπημένη διατροφή για μένα σημαίνει ότι θα έχει και το junk food ας πούμε. Απλά δεν θα είναι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Θα είναι όποτε το νιώσω. Πρέπει να αγαπάμε πρώτα το σώμα μας για να έχουμε ενέργεια και αγάπη να δώσουμε στους ανθρώπους γύρω μας. Άρα αν συνέχεια μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αυτομαστιγωνόμαστε. Μη φας πολύ, μη φας και λίγο. Μη φας μια φορά τη μέρα, μη φας και κάθε δύο ώρες. Νομίζω αυτό μόνο λυπημένη σε κάνει στην καθημερινότητα και αγχωμένη.
Σε τι είσαι πιο πειθαρχημένη, όταν ετοιμάζεσαι για μια κορυφή ή όταν ξέρεις ότι αυτό που θα φας θα πάει σε ένα μωρό που σε λίγο θα έρθει στον κόσμο?
Πω, πολύ δύσκολη ερώτηση. Αν σου λέγα για το πρώτο παιδί, θα σου έλεγα 100% για το πρώτο παιδί. Ήμουν full το τι θα φάω. Να είναι το πιάτο μου ισορροπημένο, να έχω απ' όλα. Στο δεύτερο παιδάκι, τώρα που είμαι έγκυος, έχω χαλαρώσει λίγο. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά που νιώθω ότι δεν έχω κάνει τις καλύτερες επιλογές για το παιδί μου, χωρίς να νιώσω τύψεις, την άλλη μέρα με κάποιο μαγικό τρόπο θα το ξαναισορροπήσω και θα φάω αυτά που πρέπει για να κάνω ένα παιδάκι δυνατό.
Νομίζω, Δήμητρα, ότι αν μπορούσα να σκεφτώ την καλύτερη συμβουλή, δεν είμαι διατροφολόγος βέβαια, οπότε απλά στο λέω και πες μου πώς το ακούς, είναι φερθείτε στον εαυτό σας όπως θα φερόσαστε στο παιδί σας. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο νιάξιμο και μεγαλύτερη προσπάθεια να φροντίσεις από αυτό που έχουμε για το μωρό μας.
Πράγματι, και με συγκινεί αυτή η φράση πάντοτε. Και το πώς το τρέφω το παιδί μου και πώς του μιλάω του παιδιού μου. Παράλληλα, βέβαια, το παιδί μαθαίνει και από το πώς μιλάμε εμείς στον εαυτό μας και πώς τρεφόμαστε εμείς. Οπότε, η μεγαλύτερη φροντίδα θεωρώ τελικά είναι το να πρώτα να φροντίσω η μαμά, τη μαμά.
Σωστά, σωστά.
Και ο μπαμπάς, τον μπαμπά. Και αντίστοιχα, θα λάβει το κατάλληλο πρότυπο και το παιδί.
Σωστά. Απλώς το έλεγα με αφορμή την εγκυμοσύνη. Εκεί που το παιδί ούτε μας βλέπει, ούτε μπορεί και να μας ακούει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εισπράττει την επιλογή μας στη διατροφική με το πιο άμεσο τρόπο, ό,τι τρώμε εμείς, τρώει και εκείνο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Χριστίνα, αν ήσουν πριν μία από εμάς. Δηλαδή, αν μου την καρφώσεις μεθαύριο και πω, τώρα θέλω να ανέβω το Everest. Ας μην πω το Everest, να πω τον Όλυμπο. Στη δική μου περίπτωση θα ήταν επίτευγμα και το Λυκαβητό να ανέβω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που γίνεται.
Είναι τόσο δυνατό το ανθρώπινο μυαλό που μπορεί να καταφέρει τα πάντα.
Ακόμη και αν δεν είσαι αθλητής, ακόμη και αν είσαι γυμνασμένος, ακόμη και αν δεν έχεις κάνει στη ζωή σου ποτέ τίποτε αντίστοιχο.
Σίγουρα χρειάζεται προετοιμασία.
Εντάξει.
Για να μπορέσεις να φέρεις το σώμα σου στο επίπεδο που χρειάζεται, ώστε να μπορέσεις να αποδώσεις και να πας σε μια τέτοια κορφή και να γυρίσεις πίσω ζωντανός.
Ναι.
Δεν είναι μόνο αν θα καταφέρω το χρόνο σε έναν αγώνα τρεξίματος. Επομένως, όταν θες κάτι πάρα πολύ, βάζεις το πλάνο γυμναστική σου. Το διατροφικό πλάνο, το ψυχολογικό, γιατί και το mental είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για το πώς θα μείνει συγκεντρωμένο στο στόχο. Αρχίζεις, δουλεύεις σκληρά και θα τα καταφέρεις. Αυτό που μου αρέσει να λέω είναι ότι δεν υπάρχουν απάτητες κορφές. Υπάρχουν απάτητες κορφές μόνο μέχρι να βρεθεί κάποιος να τις πατήσει. Άρα δεν υπάρχει κάτι αδύνατο. Βάλε το στο μυαλό σου, δούλεψε σκληρά, σωστή προετοιμασία και όλα είναι δυνατά.
Δήμητρα.
Τι όμορφα λόγια!
Να σου πω. Για έναν άνθρωπο που το δικό του Everest είναι το να χάσει κάποια κιλά ή να γίνει κάπως αλλιώς αυτό που φαντάζεται στο μυαλό του ως μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.
Mm.
Είναι η ίδια η προετοιμασία. Φτιάξε το πλάνο σου, φαντάσου το. Είναι αυτό που μας είπε.
Θα μπορούσε. Πραγματικά εξαρτάται από τον άνθρωπο και εξαρτάται αυτός ο στόχος αν είναι ρεαλιστικός. Εννοείται τα αδύνατα μπορούν να γίνουν δυνατά. Απλά το θέμα είναι ότι μπορεί να πας στο Everest για λίγο, δηλαδή να φτάσεις σε αυτό το μέρος ή σημείο κιλών για 2 μήνες. Το θέμα είναι να το κράταγες στη ζωή σου, να έμενες εκεί για πάντοτε. Οπότε αν αυτό το σημείο, τοποθεσία είναι, σημείο κιλών είναι, αν είναι ρεαλιστικό για το σώμα σου και φυσιολογικό το να βρεθεί εκεί, διατηρώντας λοιπόν μια ευχάριστη καθημερινότητα, μια όμορφη ποιότητα ζωής την οποία δεν στερείται, τότε είναι το πιο ιδανικό αποτέλεσμα και μονοπάτι.
Έχεις δει ανθρώπους στη δουλειά σου που να το καταφέρνουν αυτό? Δεν εννοώ την απώλεια βάρους καθόλου. Ή το να πάρεις βάρος, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που χρειάζεται να θέλουν να πάρουν βάρος. Εννοώ το να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις το σώμα σου, τον τρόπο με τον οποίο αγοράζεις και φροντίζεις τη διατροφή σου, όλο αυτό το πράγμα. Τον τρόπο που σε φροντίζεις. Αυτό εννοώ. Έχεις δει ανθρώπους να αλλάζουν
πολλούς
και να γίνονται αυτό που θέλουν.
Και είναι πραγματικότητα αυτό και είναι πάρα πολύ όμορφο να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα, ότι μπορεί να αλλάξει, όπως το μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, μπορεί να αλλάξει και η νοοτροπία μας, όχι μόνο για το έξω, αλλά και για το πώς μπορώ να δω εγώ τον εαυτό μου. Αν αποδέχομαι το σώμα μου, αν του ζητάω πολλά, λίγα, αν με έχω παραμελήσει ή όχι. Οπότε βεβαίως και είναι δυνατόν. Θέλει κόπο βέβαια, θέλει μέθοδο, θέλει βοήθεια πολλές φορές και ο κόσμος κάποιες φορές δεν τη ζητάει γιατί φοβάται, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και το καταλαβαίνω, οπότε εννοείται μπορεί να συμβεί.
Να κάνω ένα σχόλιο που πραγματικά πιάστηκα από την κουβέντα σου, το ότι θέλει βοήθεια κάποιες φορές. Στην ορειβασία θεωρούν οι περισσότεροι ότι είναι ατομικό άθλημα. Δεν είναι ατομικό. Μπορεί στη σημαία, στην κορφή να είμαι μόνο με την ελληνική σημαία, αλλά υπάρχει τόσος κόσμος που με βοήθησε για να βρεθώ εκεί. Πιστεύω πραγματικά και στις καθημερινές κορφές, έναν άνθρωπο που έχει να χάσει πολλά κιλά για θέμα υγείας, δεν βάζω ομορφιά ή οτιδήποτε τέτοιο μέσα, χρειάζεται και η ομάδα, χρειάζεται ο άντρας σου, η οικογένειά σου να φάει πιο σωστά για να σε βοηθήσει, ή άμα είσαι προσιλωμένος δεν σε νοιάζει τι κάνουν οι δίπλα.
Ναι. Γενικά εγώ είμαι πολύ της άποψης του teamwork και αυτό έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Πως μάλλον όταν στην ομάδα υπάρχει μια διεπιστημονική ομάδα για τα συγκεκριμένα ζητήματα από τον coach, στον γιατρό, στον ιστιδιαιτολόγο κτλ. Οπότε αξίζει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα Φλαμπούρη, Δήμητρα Θοδωράκη.
Και εμείς.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και πάλι έμαθα πολλά. Για το Everest δεν με βλέπω, αλλά το Λυκαβητό θα τον αποτολμήσω σύντομα. Ήταν μεγάλη χαρά που ήσασταν σήμερα εδώ. Ελπίζουμε να βρήκατε ενδιαφέροντα αυτά που υπόθηκαν και ο καθένας να τα αξιοποιήσει όπως θέλει. Σε κάθε περίπτωση, το Good Food for Thought προσπαθεί να κάνει αυτό που υπόσχεται, να δίνει τροφή, σωστή τροφή για καλές σκέψεις. Γεια σας.
Μπορείτε να μας ακούσετε στο pod.gr, στο Spotify, σε όποιο άλλο application χρησιμοποιείτε για να ακούτε podcast. Μπορείτε όμως να δείτε και τα βίντεό μας στο κανάλι YouTube της Delta, Delta Τρόφιμα, που είναι άλλωστε και ο χορηγός της εκπομπής. Ως την επόμενη φορά, γεια σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.